Yangilik faktdir. Har qanday fakt savollar tug'diradi. O'sha savollar javobini Begum kunlarida Ozod nazarda tinglang.
Assalomu alaykum, hurmatli tinglovchi. Demak, Ozod nazar eshitirishning bugungi mehmoni Fransiyada yashayotgan o'zbekistonlik siyosatshunos Kamoliddin Rabbimov. Kamoliddin, assalomu alaykum.
Va alaykum assalom.
Tinchmisizlar?
Rahmat aka, o'tiribmiz ko'p qatori karantinda. Fransiyada ham
vaziyat qanday? Vaziyat.
Umumiy vaziyat Fransiyada yumshab boshlagan, lekin prezident Makron qattiq karantin davrini yana orqaga cho'zdi va taxminlar borki, may oyini oxirigacha Fransiyada karantin bo'lish ehtimoli yuqori. Hozircha mayni o'rtasigacha karantin cho'zilgan. Agar ko'chaga chiqadigan bo'lsangiz, biror bir uchrashuv yoki biror bir ish bilan chiqadigan bo'lsangiz, qo'lingizda iloji boricha spravka bo'lishi kerak. Faqat magazinga spravka shart emas, men yashab turgan joyda, lekin agar mana Parij kasallik ko'proq tarqalgan hududlar bor, bu Alzas, ya'ni Germaniya bilan chegaradosh hudud va Parij atrofi, hattoki magazinga ham spravka bilan chiqish kerak.
Mahom. Dahshat. Umuman buning bu virusni yengishni birdan bir yo'li shu karantin ekanini jamoatchilik, butun dunyo jamoatchilik tan olib bo'ldi shekilli.
Shunday.
Keling endi mavzuga o'taylik. Bugun prokuratura haqida gaplashsak, kamol. O'zbekiston prokuraturasi murojaat yo'lladi o'zbekistonliklarga. Bu yerda shu asosiy gap, yana shu karantin bilan bog'liq bo'lgan barcha tartib qoidalarga so'zsiz amal qilishga chaqirgan.
Shunday.
Shu murojaatni ham o'qib ko'rgan bo'lsangiz kerak.
O'qib ko'rdim, kun o'zida nashr qilingan murojaatni o'qidim boshdan oxirgacha.
Va shu yerda bizni ham va ko'pchilikni ham bir nima deydi, e'tiborga tushadigan bir ikki nuqtalar bor, shular haqida bir gaplashib olsak degandim.
Albatta.
Masalan, o'zi prokuraturaning vakolati nima? Avval shuni aytib bering. Nima qilish kerak?
Endi oddiy, juda ham sodda tilda nima qilganda, davlat tomonidan o'rnatilgan tartib qoida, qonun qoidalarini bajarilishini nazorat qilish. Ya'ni ular qanchalik bajarilyapti, ya'niki o'sha davlatning qonunlari, tartib qoidalarini so'zsiz bajarilishini nazorat qilish, oddiy tilda aytganda.
Nazorat qilish va bunda o'zining vakolatini oshirmaslik, albatta, shundaymi?
Shunday.
Endi mana qarang, bu bayonotda aytilyaptiki, prokuror sektorlarida ana shunday vaziyatdagi, yana shu xalqni ijtimoiy qo'llab-quvvatlash chorasi kerak bo'lgan vaziyatdagi 5000 ta oilaga karantin davrida prokuratura organlari tomonidan belgilangan miqdorda moddiy yordam ko'rsatiladi. Prokuratura bu bir ortiqcha nima deydi, hali tushumi bormi yoki byudjet tashkiloti emasmi bu?
Savolingizni tushundim, lekin sizni hayratlantirgan narsa meni hayratlantirmadi, aksincha meni taajjubga solgan narsa aslida boshqa narsa bo'ldi. Ya'ni siz aytmoqchi bo'layotgan narsa, o'sha prokuraturaning o'zining mablag'laridan 5000 ta oilaga beriladigan yordam haqida shunday tushuncha paydo bo'lyapti. Men tekstni bir necha marta o'qidim. Meni boshqa narsa ko'proq hayratlantiryapti yoki e'tirozimga sabab bo'lyapti. Endi men tasavvur qilamanki, prokuraturaning masalan uning byudjetida ma'lum bir mablag' bo'lishi mumkin yoki davlatdan, davlat byudjetidan ma'lum bir mablag' so'rab o'zining o'sha vakolatini biroz kengaytirgan holatda 5000 ta oilaga yordam berayotgan bo'lishi mumkin. Lekin meni boshqa narsa qiziqtiryaptiki, mana O'zbekistonning aholisi 34 milliondan oshdi. O'zbekistondagi ijtimoiy iqtisodiy vaziyat ancha murakkab, agar juda ham tang deb aytmaydigan bo'lsak. Lekin nima uchun aynan 5000 ta odam va nima uchun yaqinda tashkil qilingan oilani qo'llab-quvvatlash va mahalla vazirligi emas, ya'ni o'sha yordam mablag'larini, yordam pullarini taqsimlovchi asosiy idora degan savol paydo bo'lyapti. Agar prokuratura 5000 ta oilaga yordam beradigan bo'lsa, bu yaxshi, ya'niki uning shunday mablag'lari bor va davlat tomonidan kelishilgan yoki davlat byudjeti bilan kelishilgan mana shunday mablag' topildi deb tasavvur qilishimiz mumkin. Lekin nima uchun bu qadar soni kam degan bir savol paydo bo'lyapti-da. Ya'ni 5000 ta oila bu hech narsani anglatmaydi. Men tasavvur qilamanki, bu juda ham ko'plab oilalarga hozirgi kunda o'sha qo'llab-quvvatlov va yordam mablag'lari nihoyatda zarur degan bir nima bor-da?
Bu narsaga e'tibor bermadingiz, masalan, prokuror sektorlarida deb aytilganda, endi hozir bilamiz, endi 4 ta sektorga bo'lingan, bittasi prokuror sektori bo'ladi. Shu prokuror sektoridagi tadbirkorlar yoki boshqa puli borlar shunga bir majburlanishi yoki shunga bir undanishi haqida gap ketmayapti bu yerda.
Shunday agar bo'ladigan bo'lsa, bu xato ish bo'ladi. Sababi hozirgi paytda o'tish davrida tadbirkorlarni mana o'sha tekstni o'zida ham aytilgan tadbirkorlarni himoya qilish, qo'llab-quvvatlash, ularni o'sha ish jarayoniga muvofiqlashtirish yoki yordam berish deb aytilgan. Endi bilasizmi? Mana hozirgi vaziyat bu favqulodda holat deyiladi. Butun dunyoda shunday. Bu Amerika Qo'shma Shtatlarida ham, Yevropada ham har bir davlatning o'zini imkoniyat, resurslari va instrumentlari bor. Ya'ni O'zbekiston keyingi 3 yilda o'sha huquqiy davlatchilikka qarab qadam tashladi. Endi huquqiy davlatchilikdan ko'p hali biz to'laqonli unga yaqinlashganimiz yo'q. Lekin hozirgi holatni men favqulodda holat degan bo'lar edim. Va favqulodda holatda ham asosiy mantiq jamiyatdagi ijtimoiy-iqtisodiy vaziyatni ushlab turish, ya'ni uni battar taranglashtirmaslik va karantindan chiqqanimizdan keyin o'sha tadbirkorlik sektori holsizlanib qolmasligi kerak, sinib qolmasligi kerak degan bir yondashuv bor-da. Endi prokuratura o'zining vakolatlarini oshirayotgan bo'lsa ham, bir tomondan o'sha ijtimoiy himoyani ta'minlashga qaratilgan, ikkinchi tomondan hozirda va keyinchalikda tadbirkorlikka bosim bo'lmaydigan yoki jabr bo'lmaydigan bir yo'llarni izlash kerak. Endi 5000 ta oila agar o'sha prokuratura sektoridagi o'zining ma'lum bir sohasidagi, ma'lum bir otalig'idagi sektorda bo'lganda ham nihoyatda kam aslida.
Albatta kam, kamoldin. Mana qarang endi. Har bir eksportyorga 3379 ta nafar eksportyor bor ekan, xodimlarimiz biriktiriladi deyapti. Bu nimani anglatadi? Bu o'sha eksportyorning ishiga, uning faoliyatiga aralashuv emasmi bu?
Endi buni har xil talqin qilish mumkin. O'ylaymanki, davlatning asosiy bugungi kundagi yondashuvi eksportyorni ishlab chiqaruvchi va o'sha mahsulot sotuvchini qo'llab-quvvatlash degan bir tasavvur qilyapman. Lekin agarki bu aralashuv o'sha eksportyorlarga aksincha zarba beradigan bo'lsa, ularning faoliyatiga to'sqinlik yoki bir bosim sifatida natijaga olib keladigan bo'lsa, bu teskari effekt bo'ladi albatta.
Keyin yana bir muhim narsa, endi karantin paytida albatta oziq-ovqat mahsulotlariga ehtiyoj kuchli bo'ladi, kuchayadi. Hamda shu bilan birga o'sha qishloq xo'jaligi ekinlarini parvarish qilishga va odam kam bo'ladi va bu ham albatta xavf ostida qoladi. Shunday nimada aytilganki, masalan, oziq-ovqat xavfsizligini ta'minlash choralari doirasida prokuror sektorlarida g'alla parvarishi, chigit ekilishi, shuningdek aholi tomorqalarida ekinlar to'liq ekilishini ta'minlash choralari ko'riladi degan. Lekin ayni paytda Ozodlik mana xabar bergandek, Toshkent viloyati prokurorining buyrug'i bilan yuzlab gektardagi, masalan, kartoshka, loviya, g'alla, bug'doylar haydab tashlandi. Buni biz video faktlar bilan isbotlab ko'rsatib berdik. Bu holatda, masalan, prokurorlarning bu harakatiga nima deysiz?
Endi bilasizmi, men buni oldin ham kuzatganmiz, hozir ham shu holat keyingi paytda ham biroz kuzatilgan bo'lishi mumkin, lekin karantin boshlangandan keyin ahvol qandayligini bilmayman. Ya'ni bizda mana shu qaror qabul qilish va uni ijrosi va real voqelik o'rtasida yumshatuvchi, vaziyatni og'zida inobatga oluvchi bir institutlar shakllanib ulgurmadi. Masalan, aytaylik, mana uylar ko'p qurilgan va keyinchalik u uylar, masalan, u yoki bu instansiyada o'zini tasdig'ini topmagandan keyin uylar buzilish holatini kuzatdik. Yoki mana siz aytgandek, aslida qonun hujjatlariga ko'ra boshqa ekin ekilishi kerak bo'lgan, lekin real voqelikda boshqa ekin ekilganligi uchun uylar haydab tashlangan. Mana bu juda ham bir qo'rs, qo'pol qonunlarning tartib-intizomning buzilishi deyishimiz mumkin. Lekin o'ylaymanki, prokuratura mana shu qonunlarni yoki buyurtmalarni bajarayotganda bu qadar qo'pol bo'lishi aslida shart emas. Menimcha bu davlat institutlarini, masalan, viloyat xalq deputatlar kengashi bor, shahar xalq deputatlar kengashlari bor, hamma joyda o'zining xalq deputatlar kengashlari bor. Mana shular ishlash kerak-da. Ya'niki har bitta holat bu individual holat aslida. lekin uni prokuratura yerni haydab tashlash, uylarni buzish yoki qonun hujjatlarida mana shunday deyilgan deb u narsani juda ham qo'rs qo'pol mahrum qilish orqali, buzish orqali, haydab tashlash orqali amalga oshirilishi, bu ikkita narsaga olib keladi. Birinchidan, o'sha davlatda, jamiyatda milliy boylik yaratishni sekinlashtiradi va ijtimoiy kayfiyatni qo'shimcha taranglashtiradi. Va davlatning legitimligi ham borgan sari pasayib borish ehtimoli faqatgina oshadi. Endi mana shunday holatlarda prokuratura, menimcha prokuraturadan ko'ra o'sha qaror qabul qiladigan vakillik organlarining vakolati kengayishi kerak degan bir fikrdaman. Aha.
Endi vakolat kengayishi kerak deyapsiz. Prezident o'zi aytib qo'ygan-ku, masalan, o'sha majlisda aytib qo'ygan prokurorlarga, agar meni hokimlarni men qo'yganman, meni vakilim, agar birortasini olib borib qamasang, o'zingni qamataman degan. Prokurorlarning yoki qo'li yechildimi, yoki endi ularning hozir vakolatlari oshyaptimi?
Endi bilasizmi, men shunday tasavvur qilamanki, bugungi kundagi O'zbekistondagi boshqaruv modeli imkon qadar oldiga qo'yilgan maqsad va vazifalarni tezlikda amalga oshirishga harakat qilyapti va buning uchun hokimiyatlar bo'linishi va bir-birini nazorat qilish, bir-birini tegib turish va bir-birini taftish qilish mexanizmi hozircha ishlamayapti. Mana shu mexanizm ishlaganda prokuraturaning mana bunday vakolati oshishi yoki vakolatining pasayishi, masalan, hokimlarga nisbatan yoki boshqa bir institutlarni prokuraturaga nisbatan mana shunday holatlar kuzatilmaydi. Lekin bu mexanizm sekinlik bilan shakllanadi. O'zbekistonning hozirgi ma'muriyati ishlarni, o'sha maqsad va vazifalarni juda ham jadallik bilan o'sha mexanik tarzda erishga harakat qilyapti. O'ylaymanki, bir tomondan ko'pgina masalalarda juda ham islohotlar, ayniqsa ijtimoiy iqtisodiy o'sha klasterlar yaratish, fermerlarni faoliyatini tezlashtirish, tadbirkorlikni o'sha ma'lum bir sohalarda tezlashtirishga erishilyapti. Lekin ayni paytda bu tizim to'laqonli, barqaror ishlaydigan tizim emas meni nazarimda. Dunyo tajribasidagi shakllangan tizim o'sha hokimiyatlar bo'linishi va bir-birini tegib turish, bir-birini nazorat qilish mexanizmi hisoblanadi. Men o'ylaymanki, aslida prokuratura o'zi vakolatlarni oshirishdan manfaatdor emas. Unga ijroiya hokimiyati qo'shimcha vakolatlar yuklayapti va ijroiya hokimiyati prokuraturaga xos bo'lmagan vazifalarni yuklash orqali vaziyatni nazorat qilishni maqsad qilib qo'yyapti. Ya'ni O'zbekistonda o'tgan 27 yilda shakllangan o'sha davlatning instrumentlari, o'sha mahrum qilish instrumenti orqali u yoki bu maqsadlarga erishish modelidan to'liq voz kechilish bugungi kunda qiyin bo'lyapti deb o'ylayman.
Qiyin bo'lyapti, lekin bu yerdan prezident masalan fermerlarning qishloq xo'jaligini alohida mustaqil bo'lasan, faqat klasterlar bilan ishlaysan deb aytib qo'yyapti. Lekin nega hozirgacha masalan prokurorlar hali ham boshqaryapti shuni? Va o'sha nima bor, o'sha buyruq berish bor, nimaga ekmading, nimaga suv qo'ymading va o'sha davom etyapti-ku.
Endi bilasizmi, menimcha O'zbekistonda viloyatlarga qarab, fermerlarning faolligiga qarab va yerning foydalanishiga qarab u yoki bu fermer yoki hududlar bir-biridan jiddiy farq qilsa kerak deb o'ylayman. Ya'niki prokuraturaga umumiy tartibda mana shunday vaziyatni nazorat qilish, kuzatib borish va kerak bo'lganda vaziyatga aralashish vazifasi yuklanyapti. Va mana shu modeldan voz kechilmayotganligini sababi chunki o'sha fermerlik to'laqonli shakllangani yo'q. Viloyat xalq deputatlari kengashi va umuman vakillik organlari, hokimlarning masalan ishlash mexanizmlari bir joydan ikkinchi joyga jiddiy farq qiladi degan bir tasavvur bor menda. Va shuning uchunki prokuraturaga qo'shimcha vaziyatni kuzatish, vaziyatga aralashish va kerak bo'lganda o'sha bosim mexanizmlarini ishlatish topshirig'i berilyapti.
Bu to'g'rimi bu?
Aslida prokuraturaning umumiy topshirig'i yoki umumiy funksiyasi qonunlarni kuzatish.
Lekin boshidagi suhbatimiz savolimizga qaytib keldik. Asl vazifasi Fransiyada masalan yuradimi prokuror qishloq-qishloq, dala-mandala?
Yo'q, endi Fransiya-ku bu sohada shakllangan davlat, ya'niki huquqiy davlat. Fransiyada aytaylik, bu qadar primitiv davlat emas aslida. Fransiya bu 350 yillik davlat, ya'niki o'sha Fransiya Fransuz inqilobidan keyingi respublika bo'lgan dunyodagi birinchi respublikalardan bittasi. Endi Fransiya mana shu davrda katta bir evolyutsiyaga erishdi. Endi O'zbekiston unaqa davlat emas. O'zbekiston yosh va juda ham onun üstüga o'tgan 27 yillik davr bilan Fransiya bilan O'zbekistonni qiyoslash bugun mutlaq imkonsiz aslida endi. Shuning uchunki O'zbekistonni hozirgi olib borayotgan islohotlari O'zbekistonni masalan prokuraturani ishlatish yoki ichki ishlarni ishlatish, ko'pincha milliy xavfsizlik xizmatini o'sha yashirin yoki ko'rinmasdan vaziyatga aralashib borishi, bu O'zbekiston juda ham yosh va aytaylik qattiq avtoritarizmdan endi chiqib kelayotgan bir davlat deyishimiz mumkin. Albatta noto'g'ri, lekin mana bu holatlarda nima qilish kerak degan savol ham paydo bo'ladi. Mana shu nima qilish kerak deganda men yuqorida aytib o'tdimki, o'sha men tasavvurimda to'laqonli liberal demokratik mexanizmlar, institutlar shakllanishi kerak. Bu proses to'xtagani yo'q, lekin bu proses uzoq muddat davom etadi. Lekin ungacha ham davlat, o'sha hukumat, o'sha oldiga qo'ygan vazifalarni bajarish uchun eski aralash instrumentlardan foydalanyapti.
Mana prezident huzurida jamoatchilik kengashi tashkil qilindi.
Aha.
Bu bir natija beradimi?
O'ylaymanki, beradi. Sababi bu yerga kimlar taklif qilinishiga ko'p narsa bog'liq va davlatdagi umumiy siyosiy psixologik muhitga bog'liq. Ya'ni mana O'zbekiston parlamenti mana nisbatan jonlanyapti, ayniqsa Senat keyingi paytda-da. Ya'ni keyingi paytda mana Senatni Facebook'dagi uzluksiz efirlarni kuzatdim va senatorlar jamiyatdagi muammolarni Karimov davridagidek yashirish holati kuzatilmayapti. Mana Senatni raisini o'zi ham yoki mana qonunchilik palatasi, ombudsman, inson huquqlari vakilligi va ular ham muammolarni gapirib boshlayapti. Lekin umuman olganda O'zbekiston Oliy Majlisi o'ziga yuklatilgan o'zining vakolatlarini to'laqonli bajara olyapti deb ayta olmayman. Ya'ni bugun Oliy Majlis to'laqonli mustaqil va jamiyatdagi butun muammolarning epitsentri, ya'ni muhokama qilinish markazi emas. Mana hozir men o'qidim, kecha ham bugun ham jamoatchilik palatasini viloyatlarda ham o'sha nimasi bor ekan, nazarda tutilyapti, ya'niki filiallar bo'lishi. Menimcha bu narsa shart emas edi. Faqatgina Toshkentda prezident huzurida o'sha jamoatchilik palatasi bo'lsa va uning soni, a'zolari soni 50 ta emas, ko'proq bo'lsa ham meni nazarimda yaxshi bo'lar edi. Endi u yerga uning ma'lum bir qismi, 3dan 1 qismi prezident tomonidan taklif qilinyapti, nodavlat tashkilotlar tomonidan taklif qilinyapti va viloyatlardan o'sha taklif qilinyapti. Demak, 3ga bo'linyapti. Endi agarki davlatdagi muhit, ijtimoiy, siyosiy, psixologik muhit muammolarni bemalol gapirishga imkoniyat beradigan bo'lsa, mana bu institut anchagina samarador bo'lishi mumkin. Lekin u yoki bu hodisa masalan yoki davlatdagi o'sha psixologik muhit o'zgaradigan, siyosiy muhit o'zgaradigan bo'lsa, o'ylaymanki, biror bir institut to'laqonli o'zining vakolatini bajara olmasligi mumkin. Mana shunday vaziyat ham bor.
Tushunarli. Rahmat, Kamoliddin biz bilan suhbatda Fransiyadan o'zbekistonlik siyosatshunos Kamoliddin Rabimov bo'ldi. Salomat bo'ling, o'zingizga ehtiyot qiling.
Rahmat aka, salomat bo'ling.
Yangilik faktdir. Har qanday fakt savollar tug'diradi. O'sha savollar javobini Begum kunlarida ozod nazarda tinglang.